Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-kumplament għal-warn of snajt tajjeb lilek li tissegwi Radio Lauretana. Jiena Antonella flimkien mal-kollega tiegħi Michela inselmulkom u nilqgħukom għal dan l-ewwel programm għal din l-iskeda tal-lejt 2019.
Din is-sena ser insemmawkom il-musical tal-passjoni ikun li tritint li jittella fi żminijiet 80 li fih ħadu sem bosta talenti magħrufin Maltin u Għawċin fosthom il-kantant mel-liħi Sammy Bartolo. Jakkumpanjaw dawn il-kanzunetti siltiet u rakkonti mill-Bibja u meditazzjonijiet.
Baxxu hemmhekk il-Marċ Via Dolorosa ta' Maestro Raymond Ciberras u minnu fih ngħaddu għal l-ewwel silta li għandna likom li ġġib l-isem ta' ikun l-ittritint.
Ħana nulkom din il-ġrajja Ferbatax il-pas addis Illi meċa Kristus idna Blowda tassa li pazis Sama wasal fil uċċata Daim habtu għal bnedmi biex imħalla ħajdu għalina waħna ġejna meħlusi. Din il-ġrajja ta' kull sena infakru għafdan iż-żmien, imma kemm ftit niftakar illi l-ħtija ta' ħajjien, għax kont jien illi tradejtu meta kien laħwaħabi u kontina li kaxkartu malol jibsa tassali.
It-tradiment ta' Ġuda. Ġesù kien qed jiekol anċmun il-lebrus f'Betanja. Daħlet mara b'vażetta alabastru biż-żejt ifuħ ta' nar tpur jiswa ħafna. Kisreton il-vażett u ferret iż-żejt fuq ras Ġesù. U kien hemm xi wħud li bdew jitmasħnu bejniethom u jgħidu: dal-ħala kollu ta' fwieħa għalfejn? Din fwieħa se tiġġib aktar minn 300 dinar u jiena taw lill-fuqra. U bdew jieħduha magħha. Imma Ġesù qal: ħalluha, għala qegħdin iddejquha? Ħaġa tajba għamlet miegħi. Il-fuqra ssibuhom dejjem magħkom u tistgħu tgħinuhom kull meta tridu. Imma lili mhux dejjem se ssibuni magħkom. Hi għamlet li setet, dilkitli ġismi bil-fwieħa għad-difna minn qabel. Tassew ngħidilkom li kull fejn jixxandar l-Evanġelju fid-dinja kollha li għamlet dan jingħad ukoll b'tifkira tiegħi. Imbagħad Ġuda l-Iskarjota, wieħed mit-tnax, mar għand il-qassisin il-kbar biex jagħtihom lil Ġesù f'idejhom. Għal din l-aħbar ferħu ħafna u għeduh li jagħtuh xi flus u hu beda jfittex il-waqt it-tajjeb biex jagħtihom lil Ġesù f'idejhom.
Il-kanzunetta li sa' nisimgħu issa tagħti l-isem ta' Tradiment ta' Ġuda. Din il-diska li ħanisimgħu tagħti r-rakkont kif Ġesù ġi tradut ġewwa l-ġnien tal-Getsemani.
Marrida ta' missieri ma nilabx anje imbessa wajje missieri kun ħani warrabli min fuqi dal-kifer desti ma mux l-ridje imbessa wajje għax dajje billa jiċċedi malaj.
Ikun jitriti għajsa il-ħarsin
صوتني احقرني عكسني سلبني
Tieni rakkont, Ġesù ikkundannat għall-mewt. F'nhar ta' festa kien jitilqilhom wieħed ħabsi lil dak li kienu jitolbu huma. Issa fil-ħabs kien hemm wieħed jismu Barabba, arrestat flimkien max-xewwiexa li fir-rewwixta kienu qatlu lil xi ħadd. In-nies telew u bdew jitolbuh jagħmel kif kien jagħmilhom dejjem. Qabad Pilatu qalilhom: "Tridiwx nitilqilkom is-sultan tal-Lut." Għax hu għaref tajjeb li l-qassisin il-kbar kienu tawħ lil Ġesù f'idejh minħabba lejra. Iżda l-qassisin il-kbar bdew ixewxu n-nies li aħjar jitilqulhom il-Barabba. Pilatu raġa' staqsihom u qalilhom: "U x'nagħmel mbagħad b'dak li intom issejħulu s-sultan tal-Lut?" Iżda qumu nfexxew jgħidu mill-ġdid: "Salbu!" Qalilhom Pilatu: "Imma x'għamel ħażin?" Huma aktar bdew jgħidu: "Salbu!" Pilatu mbagħad biex joġob lin-nies telqilhom lil Barabba u lil Ġesù wara li taħi swagħ swat taħħulhom biex isalbuh.
U minnu fih ser ngħaddu sabiex nisimgħu t-tielet kanzunetta li ġġib l-isem ta' Kristu Ikkundannat.
Xandu jmut
Salbu, salbu
Kuduħu għamlu bies kont il-liġi tal-lut
Salbu, salbu
Ma kif nistan salbu jek tija mandux
Salbu, salbu
Iswadna tijulu mal-mewt ma nistax
Salbu, salbu
Tridux li neħilsu kif namlu filejt
Salbu,
salbu Araw ftit il-raġel kemmu għabatut
Salbu, salbu
Avvolja et jajt illi urre tal-lut
Salbu, salbu
Et tilkom un-erġa fiħtija man-sieċ
Salbu, salbu
Insallab lil-bniedem li mamix li fġiċ
Salbu, salbu
Allu Ranti ulkom ħajkun kundannat Eq jiex nista' nagħmel għaddej tal-istat Mulej jien ukoll għaddej tal-istat
kem drabi bdejja inġejt kundanna. Kem stajt kem ħallewni farfart minn spallejja. Imbagħad meta d-deni kien sar silt idejja. U flok dej blistat in dejt jien blistat. U enta kuljum biex jinbena l-istat tal-qaddejja. Wenta kuljum biex jinbena l-istat tal-qaddejja.
Is-suldati żebilħu l-Ġesu. Is-suldati ħaduh magħhom ġewwa fil-palazz, jiġifieri l-Pretorju, u sejħu r-Reġiment kollu. Libsuh il-bis aħmar skur u qedulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk. U bdew isellmulu: "Islim għalik, Sultan tal-Lut." U qabdu jagħtuh b'qasba fuq rasu, jobsqulu fuqu u jilwu rkobtejhom quddiemu biex jagħtuh qima. Imbagħad wara li għaddew biż-żuffjett, neżżawlu l-ilbis aħmar u xeddewlu ħwejġu.
Ser nisimgħu issa l-kanzunetta bl-isem ta' Ġesù jaqa l-ewwel darba.
Forsi bissejjed dawk il-klim jibżgħu kefrin u kien lest li sofri aktar għall-imħabba tal-bnedmin. Ma kinux forsi bissejjed dawk il-ktajjen li rabtu u ix-xewk li rasu kesa issa li ridu jatu. U fuq l-olja tal-Kalvarju Ġesù tela għal-templaħ tija taħt it-toqol tal-ibjawda biex jaran għal-kol mid-dija. Ma kinux forsi bissejjed dawk il-klim jibżgħu kefrin u kien lest li sofri aktar għall-imħabba saħtu li jaqakulju ma brida għawija kulju jirġajmu. Jinn għafni dem tajjeb li jidnebbulju ma brida għawija jgum bla majdu. Saħħa tal-bniedem moħbija ġofi x'kien jaħseb li jgħija tlong terġa' tiġi. Is-saħħa mirrida u rrida blat min sultana tal-wisa. Ruhti jej im
U issa ser naddu sabiex naqsam maqom meditazzjoni dwar din is-silta li għadna kemm smajna dwar l-ewwel waqam. Il-bniedem waqam u jkompli jaqa' bosta drabi jispiċċa karitatura tiegħu innifsu. Mhux aktar xbija ta' Alla, iżda d-dera redikola tal-ħalliq. Madux dak ir-raġel li fit-triqtu minn Ġerusalemm għal Ġeriko waqaf idejn il-ħallelin li neżawħ u ħallew ħmarar f'demmu għal mejjet fil-ġenb ta' triq, xbija awtentika tal-umanità. Il-waqa ta' Ġesu taħt is-salib mhix sempliċiment il-waqa ta' Ġesu ir-raġel eżawrit miswat li qala. Hemm tifsira ferm aktar profonda f'din il-waqa. Skont ma jgħidilna San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Filippin kapitlu 2 versi 6 sa 8. U li qatt kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu n-nifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bniedem u der minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu n-nifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Fil-waqa ta' Ġesu taħt it-toqol tas-salib naraw it-tifsira ta' ħajtu kollha. Ir-rida tiegħu li xejjen lilu n-nifsu tellet lilna mill-abbiss tal-gburija tagħna.
In-natura tas-supervja tagħna hija wkoll mikxufa. Hija l-arroganza tagħna li ġgħelna ninfirdu minn ma' Alla biex inħossuna rajna f'idejna. Mimlijin b'arroganza li jġgħelna naħsbu li m'għandniex bżonn l-imħabba eterna tiegħu. Għax ħajjitna qiegħ tagħna u nistgħu mmexxuha kif irridu aħna. F'din ir-rewwixta tagħna kontra l-verità, biex inkunu l-Alla il-ħalliq u l-imħallef tagħna nfusna, nispiċċaw nitħarbtu u nġarfu lilna nfusna. L-umiltà ta' Ġesu tisboq supervja tagħna, bir-rieda li xejjen ilu n-nifsu tella lilna. Ejjew nħalluh jarfana. Ejjew ninżaw mill-fruwa li kapaċi ngħixu mingħajru. Ejjew intajru l-illużjoni li nistgħu nkunu indipendenti minnu u nitalmu minn għandu. U li umilja lilu n-nifsu biex aħna niskopru l-kobor tagħna billi nitpaxxew quddiem Alla u quddiem dak kollu li huma mkasbra.
U wara din il-meditazzjoni ser ngħaddu għal silta mużikali oħra li ġib l-isem ta' Jiltaqa' ma' Ommu.
Batija li ma bħala taħt it-toqol tas-salib Ġesu sok tal-mixja tiegħu dejjem waħdu u bla ħabib. U hawnhekk Ġesu iltaqa mal-insejknu Marija li ma bina marra taqsam dik id-dera tat-tbatija. U dik l-om tgħid x'niket ħassed tara l-bina kollu dmija imma hija sedet tagħmel. Slejh bisim bikija. Żewġ tiqlu kienu inaqdu flimkien qasmu tbatijiet u raċċaqwa Ġesu ħaddan dak li il-missier kien ried.
Meditazzjoni. Matul it-triq lejn il-qorrija insibu wkoll il-Marija, om Ġesu. Matul il-ħajja pubblika tiegħu, Marija dejjem żammet fil-ġenb u dan biex tħalli lil Ġesu jibni l-familja ġdida tiegħu, id-dixxipli tiegħu. Kellha wkoll tisma' kelmiet bħal min jommi u min huma ħuti. Imbagħad mett idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: dawn araw huma ommi u ħuti. għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet, dak huwa ħija u uħti u ommi. Issa qegħdin narawha bħala omm Ġesù, mhux fiżikament biss, imma anki ġewwa qalba. Anki qabel ma konċepitu bl-ubbintjenza tagħha ġa kienet sawritu ġewwa qalba. Kien itqal lil Marija, ara, int se tnisser fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesù. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsalta mal-dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkun xemm tmiem għas-saltna tiegħu.
Kella tisma' wkoll minn fhom Xmun, sejf jinfidlek qalbek. F'moħħha jimirħu l-kliem tal-profeti bħal ħaqruh u qat għalihom bla ma biss fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġan bikma fit minn iġiżża ma fetaħx fommu. Issa qed jitwettaq kollox. F'qalba dejjem żammet il-kelmiet li kien beda bihom l-Anġlu. Tibżax Marija. Id-dixxipli ħarbu imma ilha. I baqgħet hemm b'kuraġġ kbir ta' omm, b'fedeltà ta' omm, bit-tjubija ta' omm u b'fidi sħiħa li ma tmilx fis-sija tad-dlamijiet. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bad jgħidilha l-mulej. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Iva, f'dan il-waqt Ġesù jaf u se jsib il-fidi. F'din is-sija dini l-konsolazzjoni kbira tiegħu. U se nerġgħu ngħaddu għal silta mużikali li ġġib li sem ta' Mejjun miċ-Ċirinew. Meditazzjoni. Xmun minn Ċireni qiegħed fit-triqtu lejn daru. Lura mix-xogħol, meta jiġi witch in witch ma' purċissjoni ta' stkerrija, dik tal-ikkundannati. Xi ħaġa li għalih forsi kienet xi ftit komuni. Is-suldati jiġġelu lil dal-kampanjol, raġel mibni saffejn, biex iġorr is-salib fuq spallejh. Min jaf xi dwejja kbar għaddew minn moħħu meta kellu bil-fors jagħti l-għajnuna tiegħu lil wieħed mill-ikkundannati. Fil-fatt kellu jagħmel li ma ridx u jaċċetta. Biex jagħti aktar qawwa lil dak li qed jiġri, San Mark mhux biss jagħtina isem iċ-Ċirinew imma isem u lidu koll. Il-koll kemuma kristjani marufa u membri ta' dik il-komunità.
Min din il-laqat wildet il-fidi. Iċ-ċireni miexi maġem ġesu u fl-istess waqt jaqsam jew il-pis ta' salib. Iħoss li kienet grazzja għalih li seta jgħinu u jimxim jew saffejn kellhom isalbuh. Il-misteru ta' ġesu batut u siket. Mislu qalbu. Ġesu li l-imħabba tifina tiegħu weħeda biss tista' tifdi lill-umanità kollha, irrid jaqsam is-salib tiegħu sabiex aħna ngħinu biex jintlaħaq dak li kien għadu nieqes mit-tbatija tiegħu. Skont ma nsibu miktub fl-ittra li kolissin. Kull meta aħna nuru ħsara lill-batut, ħasra lill-batut, lill-persegwitati u lil dawk li m'għandhomx min jaqbes għalihom, u naqsmu magħhom it-tbatijiet tagħhom, inkunu qegħdin inġorru l-istess salib ta' Ġesu. B'dan il-mod nakkwistaw is-salvazzjoni u nkunu qegħdin nagħtu sehem tagħna għas-salvizzjoni tad-dinja.
U issa ser nisimgħu Infarraġġ mill-Veronika.
Min alpi folla, urrasa colla, post tant che fria, alp tant frusia, niptet al porta, bis mit dai bin, it auf deiem pen, all im segni.
Milia pluje stasu, čini tame rizmate, ti šveti laš mamlič pada, a ne pavim ansule.
Hafna in pev, oh rajn in sev, kinu bned min, ja ful šušin, il kotra bidlet, lip hafba il hina.
Meditazzjoni. Jien witxek nfittex mulej, la taħbix witxek minni. Il-Veronika, Bernice, fi tradizzjoni griega tiġbor fija ix-xenqa tal-irġiel u n-nisa twajbin tar-rabta l-qadima u ta' dawk kollha li jemnu. Ix-xenqa li araw witċalla. Meta Ġesu kien fi triqtu lejn il-Golgota, għalkemm għall-ewwel ima mletxejn ħlif li jurid il-qalb tajba ta' mara. Għamlet biċċa tal-wiċċ quddiem wiċċ Kristu. Ma żemmetx lura minkejja l-kefrija tas-suldati jew irrid il-biża' li ħakmet lill-Apostli.
Hija xbija ta' mara twajba. Li qalb dak it-taħwit u l-biża' kollu uriet il-kuraġġ li joħroġ mill-istess tjubija. U ma ħallitx li l-qalba titħawwad. Imberkin dawk li huma safja f'qalbhom, qal il-mulej waqt id-diskors tal-muntanja. Għax huma jaraw l-Alla. Għall-ewwel, il-Veronika rat wiċċ imbikkem, muġuħ, imbenġel u minn fuq bid-daqqiet li kien qala. Madana kollu dak l-att li għamlet għax ħabbet. Stampa l-veru xbija ta' Kristu f'qalba. Fuq dak il-wiċċ uman tiegħu, imbenġel u minn mlidmija rat wiċċalla u tjubija kollha tiegħu. Tjubija li tkun magħna anke fl-ikbar dwejja li jkollna. L-imħabba biss tnaddafna u tagħtina l-kapaċità li naraw. L-imħabba biss tgħinna narfu li Alla huwa l-istess imħabba. U ser ngħaddu għal silta mużikali oħra din id-darba dwar it-tieni waqa.
Oh. حسني سر المود ينام شيت مطرقتكم تاكل حد كنت الحبيب عرفتيت مش خلصتوني عبيتوني تسالي
قداش قلبي
Ma wisq itqal id-dulur tat-tradiment ila triq u qed inħossni se jirnaqa' kull mument
qattax qalben qiegħed triq lejn il-fitwa tas-sagħir
Meditazzjoni. Li Ġesù waqgħet tliet darbiet taħt it-toqol tas-salib ifakkarna fil-waqgħa ta' Adam, l-istat tal-waqgħa tal-umanità u l-misteru ta' kif Ġesù jaqsam magħna il-waqgħa tagħna. Matul l-istorja tad-dinja, il-waqgħa tal-bniedem tieħu diversi forom. Fl-ewwel lettra tiegħu, San Ġwan jitkellem dwar tliet waqgħat. Ix-xewqa żinja tal-ġisem, ix-xewqa żinja tal-għajnejn u x-xenqat tal-ħajja. B'hekk huwa tifisser il-waqgħa tal-bniedem u tal-umanità minħabba l-mod pervers u tabla rażan li kienu qegħdin jgħixu in-nies ta' żmienu.
Madankollu min-naħa tagħna nafu li fi żminijiet aktar reċenti naraw li l-Kristjaneżmu ejja mill-fidi u beda jitlaq lill-Alla. Dan jidher ċarf l-ideoloġiji u l-eżistenza banali ta' dawk li ma jemnu f'xejn u sempliċiment jaqtfu fil-ħajja. Ħajja mibnija fuq paganiżmu ġdid u sfrenat, bil-ħsieb li jwarrab lill-Alla għal kollox, darba għal dejjem, u fl-istess waqt spiċċaw biex anki tbiedu minħutom il-bnedmin. U għal daqstant il-bniedem jinstab jitmijek mal-art. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ma jaqafx iġor dan il-piss u l-waqgħat kollha tagħna u ta' dan jagħmlu biex jiltaqa' magħna u jieħu ħsiebna imissilna qalbna u jaqa' biex jerġa' jqajjimna.
L-episodju li ser nimmeditaw fuq issa huwa meta Ġesu iltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemm.
O nisa ta' Ġerusalemm li qed titwaħħu dan id-demm
ta' tibqu xnieni ikkulilkom u lulitkom
titieħoru jinnaqtilhemm u intom tibqgħu fwitta hemm
ta' tibqu xnieni ikkulilkom u lulitkom
jekk qed inġor salib ma twilic miei
la tibqu xnieni ikkulilkom u lulitkom
intom titkexxu għax taraw it-tmija aħjar tistaqsu ta' min hija l-ħtija
la tibqu xnieni ikkulilkom u lulitkom
o la toqtuni marriġ għan askuruni aħjar tarfuni tibqgħu tiftakruni
ta' tibqgħu xnieni
ra xi ġi firi
La tim tu sliri Ippu li po Mullu li po
Meditazzjoni Tisma lil-ġesu iċanfar lil-nisa ta' Ġerusalem li kienu meċin warax waqt li kienu qed jibkuħ iġielna nirriflettu bisħiħ. Kif ser nifmu kliemu? Ma jidrux li huma kliem li mhumiex jagħtu każ tal-ħniena li jibiss sentimentali u li ma twassalx lejn il-konverżjoni u l-fidi vera? Għalxejn noqogħdu nibku għad batija fid-dinja u kollox jibqa' dej qisu mhu qed jiġri xejn? U għalhekk il-mulej u d-dibna dwar il-perikli li nkunu ninsabu fihom. U jkellimna kemm dwar is-serjetà tad-dnub, kif ukoll dwar dik tal-ħaq. Jista' jkun li minkejja dak li nħossu u nuru dwar il-ħażen u t-tbatijiet tal-innoċenti, aħna lesti biex inċekknu l-misteru tal-istess ħażen.
Aħna aċċettajna biss il-ġentilezza u l-imħabba ta' Alla u ta' Ġesu, u bil-mod il-mod warrabna t-tifsira tal-ħaq. Kemm inħobbu ngħidu, kif jista' jkun li Alla jagħti każ tan-nuqqasijiet tagħna? Wara kollox aħna bnedmin. Madankollu waqt li noqogħdu naħsbu dwar it-tbatijiet tal-iben, għandna naraw aktar ċara s-serjetà tad-dnub u li dan irid ikun hemm tbattija sħiħa lih biex ikun mirbuħ. Quddiem id-dera tat-tbatijiet tal-mulej, il-waħx tal-ħażen qatt m'għandu jiġi mċekken. Lilna wkoll jgħidulna. Tibkux lili, ibku lilkom nfuskom. Jekk jagħmlu dan meta tzokku waħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef.
Ser ngħaddu għal silta mużikali oħra, it-tielet waqa'.
Naqru ħrom nasal is-sir is-sentini, naqru ħrom nasal lix-xewtek ħalbini. Missir sejjer namel il-quċċa ta' qrib, bissaħ tiet ġarfet għax tqil is-salim. Naqru oħra u nasal missier istennini, naqru oħra u nasal lejn xewtek qalbini. U ħafna qed jgħidu lill-ħtija qed jgħid. Min sejjer jifimni missier ibqa' miej. Naqru oħra u nasal missier istennini, naqru oħra u nasal lejn xewtek qalbini. Għatini l-għajnuna li nqum minnu fih, u għarrida tiegħek nintreħa biskien. Naqruħra u nasal missier istennini, naqruħra u nasal lejn xewtek qalbini. Naqruħra u nasal missier istennini, naqruħra u nasal lejn xewtek qalbini.
Meditazzjoni. X'tista' tgħidilna t-tielet waqgħa ta' Ġesu taħt is-salib? Aħna tkellimna dwar il-waqgħa tal-bniedem. Il-waqa ta' ħafna Kristjani li tbetu minn Kristu u sabu ruħhom f'sekularizmu mingħajr Alla. M'għadniex naħsbu wkoll kemm Kristu jbati fil-Knisja tiegħu? Kemm il-darba s-sagrament imqaddes tal-preżenza tiegħu jiġi mkasbar, kemm il-darba jkollu jidħol ġewwa qlub vojta u maġuna fil-ħażen. Kemm il-darba nfaħru lilna nfusna mingħajr ma nirrealizzaw li hu qiegħed hemm. Kemm il-darba il-kelma tiegħu tiġi mawġa u użata ħażin.
Kemm hemm ħmiġ fil-Knisja u anke qalb dawk li bħala saċerdoti imisshom ikunu tiegħu biss. Kemm ftaħir u kompjaċenza personali. Kemm nuru ftit rispett lis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Fejn hu jkun jistennina lest biex jerġa' jqajjimna kull darba li naqgħu. Dan kollu qiegħed fil-passjoni tiegħu. It-tradiment mad-dixxipli tiegħu stess, li ma kinux den li rċevew ġismu u demmu, żgur li jġiegħel lir-Redentur iħoss l-akbar weġa', weġa' li nifditlu qalbu. Aħna nistgħu biss mill-fond ta' qalbna nitolbuh, mulej salvana.
كيف وصل فوق لوليا في البوس اللي هيولو أبدوح تحت ديوم وهو يجنحولو كنام من ورا باش بزام اللام كشكش لما البياجي بالدم نم من سها ورب اطفال عليش حسكن لو ملك لم باشلين تال
Salbu al pil halleli Issa hei ayat lil anjli Utara omekhlusi Salbu, salbu l'kotra haitet Tav tav shen sommuch marbu Sam ruch sewa sew blim simer et yishrah lu retalu In Jesu Allah setani aitem fu una filala asa mitek diklim habba dan li amil u dan abi
bil-Greku bil-Latin iż-żewġ lingwi internazzjonali ta' dak iż-żmien u bl-Ebrajk lil-sien tal-poplu l-Mażul kien hemm kitba fuq is-salib ta' Ġesù kitba li kienet turi minn kien ir-re tal-Lut l-iben imwiet ta' David Pilatu, l-imħallef mhux ġust, sar profeta mingħajr qatt ma' basar. Ir-renju ta' Ġesù ġim xandar mad-dinja kollha. Ġesù nifsu qatt ma' aċċetta t-titlu ta' Messija. Għax inkella dan it-titlu kien jagħti idea ta' qawwa u ħelsien, imsejsa fuq dak li hu uman. Madankollu, issa dan it-titlu seta' jiġi muri fuq Kristu msallab. U verament ir-re tad-dinja. Issa Ġesù jista' jiġi mtella fl-aktar roli. Għax hu li niżel sar l-aktar font issa tela fl-aktar roli. B'dak kollu li għadda minnu Ġesù wera verament xi jfisser il-kmandament tal-imħabba. U totalment offra lilu n-nifsu. U b'dan kollu u tagħna r-rivelazzjoni tal-veru Alla. Alla ta' mħabba bla qis. Issa l-koll nafu minu Alla? Issa l-koll nafu li ma' u il-veru renju tiegħu? Ġesù jitlob psalm li jibda bil-kelmiet Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? U ħafuqu it-tbatija tal-poplu Ludi, it-tbatija tal-umanità kollha. Id-dlamijiet li jostru l-arfin ta' Alla. U poġġa lill-Alla f'kull post fejn kien imwarrab u nieqes. Is-salib ta' Ġesù u ġraja kozmika. Id-dinja ddalmet meta li ben talla ġi mod il-mewt. L-art teżet u fuq is-salib il-Knisja li tilqa' lil kulħadd twieldet. Iċ-ċenturjun Ruman fehm dan kollu u stqarr li Ġesù kien verament l-liben ta' Alla. Min fuq is-salib Ġesù ħareġ rebbieħ għal dejjem.
Għal fost abbattada l-ummija masura il-ġisem blaru fu ommu mitfu l-alfolla ċaħditu Malhatia salbitu Reġanda miġdid Reġanda alfti Fil-fjur ta zozija Marbrasu mimlija Kullum ekkul fdal ta' kull idea
Meditazzjoni Ġesù huwa mejjet Min qalbu min fuda mill-lanza ta' soldat Roman Joħroġ dem u ilma Dera misterjuża ta' nixxija ta' sagramenti il-mamudija u l-Ewkaristija, li bijom il-Knisja I kontinwament imġedda mill-qalb miftuħa tal-mulej. Saqajn Ġesù mhumiex miksura bħal ta' dawk iż-żewġ irġiel msalba miegħu. Bekk hu revelat bħala l-veru ħaruf tal-għid. Li ebda waħda minn għadmu mhi miksura. U issa fit-tmiem it-tbatijiet tiegħu huwa ċar li minkejja l-biża li kien inawwar fil-qnub tal-bnedmin. Minkejja l-qawwa tal-mibeda u tal-vilja krejja u qatt ma kien waħdu. Hemm xi fidili li baqgħu miegħu taħt is-salib hemm Marija ommu, oħt ommu Marija ta' Magdala, Marija omm Ġakbu Żgħir u Ġosè. Omm u lied Żebedew u d-dixxiplu li kien iħobb, wieħed tani Giuseppi minn Arimatija. Jitfaċċa hemm taħt is-salib raġel għani jista' jgħaddi minn għajn il-labra, għax Alla taħ grazzja, u jitfen il-Ġesù fil-qabar vojt li kellu ġewwa ġnien. Mad-difna ta' Ġesù iċ-ċimiterju sar ġnien, il-ġnien li minnu Adam kien ġim keċċi meta warra pil-milja tal-ħajja, lil-ħalliq. Il-qabar fil-ġnien ifisser li l-ħakma tal-mewt waslet biex tintemm. Membru tas-Sanedrin ġie wkoll, kien Nikodemu. Li lilu Ġesù kien ħabbar l-misteru ta' twelit minn ġdid bl-ilma u bl-ispirtu. Anki ġew s-Sanedrin fejn qataw ilu għall-mewt, hemm minn jemmen, xi ħadd li jaf u li jaraf lil Ġesù wara mewtu. F'din is-sija ta' nikhet profond ta' dlamijiet u ta' disperazzjoni, misterjożament huwa merżuq ta' tama. L-Alla moħbi jkompli jkun l-Alla tal-ħajja li dejjem qiegħed hemm. Anki fil-lejl tal-mewt, il-mulej ikompli jkun il-mulej u s-salvatur tagħna. Il-Knisja ta' Ġesù Kristu, il-familja ġdida tiegħu tibqa' tifforma ruha.
Id-difna. Ġesù bġieħu mitluf u maltrat u mitfum b'rispett ġewwa qabar ġdid. Nikodemu ġab taħlita ta' madwar 100 libra, mirra u fwejjaħ, li tagħti rieħa ta' fwieħa ferm prezzjuża. Fl-offerta personali ta' liben, bħal konsagrar tiegħu ġewwa Betanja, naraw dik l-imħabba ġeneruża u blaqis ta' Alla. Alla joffri lu n-nifsu bla limitu ta' xejn. Jekk il-kejl ta' Alla huwa superabbondanti, allura aħna minnaħa tagħna nagħmlu x'nagħmlu, nofru x'nofru, qatt mhu iż-żejjed għal Alla. Dan hu t-tagħlim ta' Kristu stess waqt il-pritka tal-Muntanja. Madana kollu għanna niftakru klim San Pawl li jgħid li Alla ixerret ma' kullimkien permezz tagħna l-fwieħa tat-tarif tiegħu. Għaliex aħna nwasslu l-fwieħa ta' Kristu. Qalb it-tnawwir tal-ideoloġiji Il-fidi tagħna reġanda bżonn li tkun il-fwieħa li twassalna lura lejn il-modija tal-ħajja. Waqt id-difna tiegħu, kliem Ġesu ġi mwettaq. Tassew, tassew ngħidilkom. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħedha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Ġesu huwa l-ħabba tal-qamħ li tmut. Min din il-ħabba tal-qamħ bla ħajja toħroġ il-multiplikazzjoni tal-ħobs li tibqa' tirreżisti sal-aħħar tad-dinja. Ġesu u l-ħobs li jista' jxebba b'aktar milli hu meħtieġ il-ġuħ tal-umanità u fl-istess waqt joffrilna l-aqwa nutriment. Bis-saħħa tas-salib u l-qawmien mill-mewt, il-kelma eterna ta' Alla saret laħam u ħobs għalina. Il-missieru tal-Ewkaristija ġaħireġ bdija qawwija waqt id-difna ta' Ġesu. U hawnhekk ġejna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm tagħna nittama li s-siltiet mużikali mis-sensiela jkun li tritint li hija frażi sinonima ma' dawn iż-żminijiet tal-festi tal-Għid, nittama li laqtu l-gosti tagħkom. Aħna nagħmlu appuntament ieħor ma'kom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin fuq Radio Lawretana u sa ma nerġgħu niltaqgħu insellmulkom.
Wahna jaina